Šodien Latvijas radio studijā Uvis Helmanis. Esiet sveicināti, Uvi.
Labdien.
Manuprāt, arī jūs esat viens no tiem, kam ir izdevies savā dzīvē realizēt gan basketbolistu sapni piepildīt, gan arī treneru sapni piepildīt. Vai jūs sevi uzskatāt par tādu atradumu, kas ir tā kā no garauguma konkursa savu laiku, vai tā ir tiesa, jo 47. vidusskola atceros Stāvlads Pētersons, viņa ideja tā bija kādreiz, vai jūs esat atradums no šāda veida konkursa?
Vai es uzskatu sev par atradumu, teiksim, no tās sistēmas, kas tolaik bija, kaut arī gribētu spēlēt, ka tā sistēma bija ļoti laba, teiksim, tā Pētersona sistēma ļoti labi strādāja, un kā es tagad atceros, viss bija sakārtots, viss bija kārtībā, izlases, un godīgi sakot, es pēdējā brīdī iekļuvu šajā, teiksim, šajā komandā vai internāta skolā, jā, vai basketbola internāta skolā, jo sanāca tā, kad notikās atlase, notikās vasara atlase, bija ļoti daudz jauniešu no daudzām pilsētām, un tad nosacīt pēc kaut kādiem fiziskiem rādītājiem, pēc dotumiem tika atlasīt labākie no tiem visiem, un tie tika uzaicināti, un principā tika uzaicināti trīs čaļi, man liekas, no Talsiem tieši, ja, un viens atteicās, un tad laimīgas sagadīšanās pēc trīs dienas pirms skolas sākuma man tika piedāvāts nosacīt aizvietot šo čaļi, ja, tā kā principā man jāpasaka paldies tam puisim, tam jaunietim, kas atteicās braukt uz Rīgā.
Nu, bet tajā sportā ir, tev ir jāizmanto iespēju, ko tev rada liktenis un situācija. Es domāju, ka arī Talsos noteikti ir labas un ilgadējas tradīcijas, tāpat basketbolā iespējams, ka jūs kādā no citām dzīves situācijām arī tiktu ievērots kaut vai auguma dēļ, jo, manuprāt, augums pārpa 2 metri. Man ir personīgi palicis atmiņā jūsu izcilais tālmetiens, jo nu, ne visi garauguma basketbolisti ir apveltīti arī ar, kā basketbolisti saka, ar mīkstu trociņu.
Par Talsiem runājot, jā, no Talsiem nāk ļoti daudz labi basketbolisti, un teiksim, daudzas gadus atpakaļ treneris Arkādijs Bajārs ir mans pirmais treneris, viņš sagatavojas ļoti daudz spēlētājs, arī dotā brīdī mūsu paši Jānis Strelnieks ir no Talsiem, jā, un arī spēlē izlasēm ļoti labi spēlē. Tas pats Ronalds Aķis ir dzīves Talsos, arī talsnieks nosacīt, ja tā varētu teikt, spēlē Ventspils komandā ļoti veiksmīgu sezonu aizved, tā kā Talsu vārds visu laiku ar kaut kādām pārmaiņām, ja, teiksim, skan Latvijas basketbolā. Varbūt es savus tos mērķus, tos pašus augstākos varbūt arī neesmu sasniedzis, ja varbūt nebija dots kaut kādas tur varbūt fiziskās īpašības un tamlīdzīgas lietas, mērķi varbūt mazliet augstākie, ja es savulaik neesmu spēlējis ne tur padomu izlasēs. Tā laika VFA, jā, padomu laikos, kas arī bija viens no tiem, teiksim, tādiem rādītājiem, kur, nu, tāds meistarības apliecinājums, jā, kur čaļi gāja iekšā 16 gados, 17 gados, un arī jūs jau pieminējāt 47. vidusskolu, kur bija, teiksim, Rīgas Olimpisko rezervu basketbola skola, jā, Tālvalds Pētersons izveidojas, jā, kas bija savācis nosacītās jauniešus no lauku rajoniem, jā, nu, ne no Rīgas, bet no lauku rajoniem, jā, un kur es pats arī mācījos. Un tad VF meistarkoma bija tas mērķis, jau uz kurien viss tiecās, un tajā laikā tieši, kad es arī biju šajā, teiksim, tā internātskolā, basketbola internātskolā, 47. vidusskolā, ja, tad VFA treneris bija Vils Krištapāns, ja, viņš mums arī piesaistīja.
Tagad jūs esat Liepājas Trio, bet galvenais treneris, vēl līdz šim gadam bija arī līgums ar VF Rīga kā treneru palīgam. Katrs karavīrs tomēr grib kļūt par ģenerālu, un jūs savā karjerā ejat šo solīti.
Manā gadījumā galvenais ir, kas ir pats galvenais, tā ir komanda, ja iespēja vadīt šo komandu, un, protams, kad šovasar man bija jāpieņem slēmums, un man bija jāpieņem viņš ātri, ja, vai kļūt par galveno treneru Liepājas komandā, vai palikt VF komandā, bet, nu, katrā gadījumā intuīcija man teica, ka man jākļūst par treneri, ja, un tādēļ es arī pieņēmu šādu lēmumu, un šī gadījumā es neskatos, kas notiekās pašā pilsētā, es skatos, kas man priekšā ir, ka man ir komanda, ja, un ka man ir tā iespēja vadīt komandu, un Liepā ir ļoti labas sporta bāzes, ja, ļoti daudz basketbola zāles, ir, ja, 4 zāles vienā, teiksim, tā telpā lielā halē, tā kā Liepā ir viss priekš basketbola, man es ļoti apmierināts ar to, kas dotā brīdī man tur ir, un katrā ziņā es esmu priecīgs par to, kad pārējot no spēlētāju uz kaut ko tālāk nosacīt, ja kas jebkurā brīdī katram profesionālam sportistam, ne tikai basketbolistam pienāk, ka man ir dot šie lieliskā iespēja kļūt par, teiksim tā, no sākuma varbūt treneru asistentiem, pēc tam par galveno treneru, ka man ir iespēja palikt tajā teiksim, tā dārziņā, kurā es esmu visu laiku mīcījies un kurā es visu laiku esmu kaut ko darījis.
12 komandas plus mīnus, 5 no tām ārzem komandas, kurās esat kā spēlētājs bijis. Kāds varbūt ir tas jūsu tagad treneru moto, jo nu, spēlētājiem ir jābūt respektam, tas ir viens. Arī tas, ka vēl pirms 3 gadiem spēlējošais pats bijāt komandā, tas ar noteikti ir tas, daļ kā puiši varbūt ar daudz lielāku bijību izturās nekā pret treneru, kam jau ir puncītas uzaudzis un tā.
Nu, pa lielam tas moto manējais būtu kārtība. Tās kārtības varam palikt apakšā, nezinu, tur disciplīna, režīms, attieksmi treniņos un tam līdzīgi. Varētu tā teikt, izpildīt tās lietiņas, ko treneris prasa, un es domāju, tas moto kārtība šī gadījumā ir priekš manī, man viņš arī ļoti patīk, jā. Es arī vasarās cenšos nodot savu, teiksim, pieredzi bērniem, jā, un tad arī tā kārtība, tas galvenais. Tas pats ir ar lielajiem puišiem, profesionālajiem puišiem, jā, jo nevienmēr es arī pats zinu, kā ir, nevienmēr viņi, teiksim, tā laicīgi iet gulēt, nevienmēr laicīgi viņi ceļās uz treniņiem, tur paēd brokasts un nāk sagatavojušies, jā. Nevienmēr viņi pareizi ēd, ja tā kā tas viss savstarpēji saistīts, un tādā profesionālā basketbolā tas ir ļoti svarīgi, un katra niansīta var izšķirt kaut kādu, nezinu, varbūt spēles, varbūt, nezinu, čempionātus un tam līdzīgi, tā kā mans moto vārds ir kārtība.
Par to vārdiņu starts, vai jūs arī tās programmas idejas autors un īstenotājs bijāt, ka jūs prāt jauniešiem ir pietrūcis daudziem to iespēju sev pilnveidot un bezmaksas treniņi?
Kad es beidzu spēlēt pats profesionāli, jau ķeros klāt nosīt, taisīt nometnītes, tās man saucamās čempionu nometnītes, jā, bet tajā pašā laikā es sapratu, tur bija tā, ka vecākiem bija jāsamaksā naudiņu, lai tur piedalītos, jo bija tomēr zālēšana un tam līdzīgas lietas, bet kaut kādā brīdī radās tā ideja un doma par to, ka ir ļoti daudz tādu jauniešu un bērnu, kuram šīs iespējas nav samaksāt tos lats un piedalīties tādā nometnē, jā, tā kā radās tāda doma, 4 nedēļas, jā, 4 Rīgas rajona, pa 5 dienām nedēļā, teiksim, 3 stundas katru dieniņu, bez maksas treniņa, jā, sarunājām ar vietējām pašvaldībām par laukumiem, kur mēs varam gan ārā, gan telpās, jā, ka mēs varam vadīt treniņus un jauniešā brīvu pieteikties un bez jebkādas dalības maksas un plus labdari, ja, kas palīdzēja ar dažādām balvām, kuras mēs varējām pasniegt par dažādiem turnīriņiem, par sodmetieniem, ja, par veiksmīgiem kaut kādiem gājieniem, arī par attieksmi. Šo domu jau mēs esam realizējuši jau 2 gadus iepriekšējos un es domāju, kad arī turpināsim tālāk.
Mēs jau teikt tā, ka lielākā problēma ir nevis idejas realizēt, bet kādreiz ir to ideju trūkums un ir pozitīvi, ka ir šādas idejas un ir arī tie atbalstītāji, kas to sadzird. Bet no mūsu sarunas izskaņā es tomēr gribētu akcentēt, ka jūs esat vienīgais Latvijas basketbolists, kas ir piedalījies 6 Eiropas čempionātu finālos. Un šis gads basketbolam ir gan jubilējs, gan savienībai 90, un ar panākumiem startējuši gan 18 gadus vecie puiši, gan 20 gadus vecie puiši, un pavisam cita rezonanse, un pavisam cita attieksme arī no sabiedrības ir uzreiz pret šo basketbolistu paudzi. Kāds jūsu vēlējums un kā jūs raugāties nākotnē uz to, jo arī tagad Liepājas komanda jūsu padotībā, noteikti ir arī viens no tiem mehānismiem nākotnē, kur tie basketbolisti varētu veidoties. Nu, Porziņķi mēs varam pieminēt kā liepājnieki, noteikti ar lielu lepnumu, vai ne?
Es domāju, ka manā skatījumā šis gads bijis ļoti veiksmīgs basketbolam, gan jauniešiem, gan arī mūsu lielai Latvijas izlasē, neskatoties to, ka tika zaudēta tā nelaimīgā spēle Beļģijas komandai, bet es domāju, kad sasniegums ļoti liels, tas mūsu pieminētais jau U20, ja. Starts Tallinā, kas bija, kurā es arī pats skatījos, ļoti daudz Latvijas spēles redzēju. Arī U18, jā, kur komanda, kur vadīja Nikolais Mazurs. Mērķi šai komandai bija lielāka nekā tika sasniegts, bet es domāju, tāpat tās komanda labi nospēlēja. Un tā spēles kvalitāte bija ļoti laba gan U20 izlasē, gan U18 izlasē. Un jācer, kad arī šie jaunieši, jā, kas mums jau ir un kas mums vēl nāks ārā, kad viņi kaut kādā veidā tiks attīstīti, kad viņi varbūt pēc saviem 18 gadiem vai 20 gadiem, ja, ka nosacītas kritiskais punkts ir jauniešiem, ja, kur tagad uz kurien viņiem iet, kur tagad spēlēt, un ļoti daudz varbūt arī pēc 19-20 gadiem pazūd, jo vienkārši nav kur spēlēt, nevar atrast tās savas komandas, ja. Tad šī gadījumā es gribētu novēlēt tiem jauniešiem atrast tās savas komandas, atrast tos savus trenerus, pie kuriem spēlēt, pie kuriem attīstīties, un šī gadījumā Liepājā varbūt ir paveicies, jo Liepā ir to jauniešu pagaidām, ja tur, teiksim, 18-gadīgi, 19-gadīgi, 20-gadīgi, ja. Varbūt vēlētos, tieši runājām par Liepā, ja varbūt vēlētos tieši, lai tie jaunie augt ārā, nākt ārā kādi jauni spēlētāji, tu 14-gadi, 15-gadi, 16-gadi, ja. Jo pagaidām Liepājas pusē ir tā, kā ir, un mēs arī esam runājuši ar klubu vadību, ar Artūru Košļevu tieši par šo jautājumu, ja, kad jāmeklē tie jaunieši, lai būtu, kas pārņem, teiksim, to stafeti, jo ir mūsu komandā, kas ir Liepājnieki, ja, Kristaps Miglinieks, Artis Atte, ja, Toms Leiters, ļoti daudz, kas ir tie paši vietēji audzēki, un tas ir ļoti pozitīvi, un viņiem šajā ziņā ir paveicies, ka viņi var spēlēt, ja, kad viņi var spēlēt vietējā komandā, un ka viņiem ir tas spēles laiks, un kad viņiem ir tā iespēja. Nu, tas, principā, gribētu novēlēt, lai būtu tā iespēja, lai būtu šī iespēja attīstīties tālāk.
Un es vēlu jums savukārt, nu, pēc 10 gadiem simtgadēji, tad, lai esat jau ģenerāļa statusā, Latvijas valstsvienību vadītu, ja jums ir tāds mērķis.
Pagaidām man ir tas tuvais mērķis par tālākajošiem mērķiem. Es dotā brīdī varbūt neesmu tā pārliekas domājis, bet, nu, protams, katrs, teiksim, tā zaudās grib kļūt par ģenerāli, jā, un katrs treneris varbūt grib vadīt augstāka līmeņa klubus, grib vadīt izlases un tā tālāk, grib iet augšā. Protams, es arī cenšos iegūt daudz informācijas, cenšos mācīties, jo projām cenšos apgūt basketbolu un daudzas lietas saprast un saprot to, ka es neko nesaprotu, jo ir ļoti daudz jāmācās vēl un tāls ceļš ejams, bet, nu, katrā ziņā es ceru, ka tā tas arī būs pēc daudziem gadiem, varbūt ne pēc 10, varbūt pēc 15, varbūt arī pēc 5. Bet katrā ziņā centīšos attīstīties to pašu, ko novēlēju jauniešiem, ja, kad arī pašam jātīstās un pašam ir jācenšās uz kaut kādiem augstākiem mērķiem.
Jā. Paldies par sarunu, veiksmi jums darbā.
Paldies.
Tātad šodien raidījumā viesis bija Uvis Kelmanis, Latvijas basketbolam tik svarīgajā jubilejas gadā. Vienīgais Latvijas basketbolists, kas ir piedalījies 6 Eiropas čempionātu fināla turnīros, šobrīd ir Liepājas Triobet basketbola kluba galvenais treneris. Veiksmi darbā.
Paldies visiem, veselību.
Paldies jums tāpat. Vislabāk.